สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะออกอากาศนะคะทางสถานีวิทยุนะคะ400กว่าสถานีทั่วประเทศนะคะแล้วก็จะนะคะลงในช่องของYouTube ของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุด้วยนะคะไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะร่วมกันรับฟังแล้วก็รับชมพร้อมๆกันในการที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงว่ามีข้อแนะนำมาตรการต่างๆเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีความปลอดภัยนั่นเองนะคะซึ่งท่านผู้ฟังแล้วก็ทุกคนนะคะอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการคนสำคัญของเรานะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ต้องออกมาเจอกันเพื่อมาช่วยกันเตือนนะคะช่วยกันที่จะแนะนำในการขับขี่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
ก็เตือนกันทุกวันนะนะ
ใช่ในขณะเราออกมาเตือนกันแล้วนะคะผอ.
แนะนำกันมาไป 20-30 ปีแล้วนะฮ
ะ
ผมก็แนะนำมานานมากแล้วนะก็ตัวเลขแต่ละวันก็ยังมีปัญหาอยู่นะก็ไม่แน่ใจว่าตกลงคนแนะนำเนี่ยคงจะไปก่อนนะฮะก็ทุกท่านก็ต้องระมัดระวังนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้รถที่เป็นห่วงมากตอนนี้คือเรื่องการขับเร็วนะฮะเพราะว่าได้ยินข่าวแต่ละวันแล้วก็มีแต่คนตายเพราะความเร็วเยอะเลยก็ทำยังไงได้นะครับถนนก็โล่งขึ้นเน
า
ะ
แต่เราก็ออกกฎหมายบังคับกันมาเยอะนะคะผอ.
คือกฎหมายประเทศไทยเน
ี่
ย
เร็วเนาะจับกันก็
จะออกกี่ฉบับก็ไม่มีผลหรอกถ้าตราบใดที่เราออกมาแล้วเรายังไม่ลงมือจัดการหรือบังคับใช้อย่างจริงจังนะก็อย่างที่ผมตามข่าวมาเนี่ยวันก่อนเห็นข่าวเด็กน้อยซ้อน4นะฮะขับรถบริเวณทางโค้งขับเร็วแหกโค้งนะรถชนตายนะแล้วก็มีอีกอันนึงเกิดในตัวมหาลัยอีกนะขี่รถกระบะเข้าไปในมหาลัย
อันนี้ล่าสุดเมื่อเรียกว่าเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะท่านอาจจะได้ยินข่าวคราวกันมาเกี่ยวกับอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยซึ่งเกิดที่มหาวิทยาลัยก็คือเกษตรศาสตร์บางเขน
ใกล้ๆเรานี่เอง
ใกล้ๆเรานะคะตรงบางเขนนี่เองที่กรุงเทพนี่เองนะคะซึ่งโอ้คลิปวิดีโอนี้นะคะก็คือถูกเผยแพร่สู่โซเชียลเลยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีภาพกระบะขับเร็วนะคะแหกโค้งมาเลยนะคะแล้วก็พุ่งชนรถที่จอดข้างทางด้วยรวมถึงกระเด็นมาโดนรถมอเตอร์ไซค์
คุณอนุมาเคยเข้าไปมหาลัยเกษตรไหม
เคยค่ะ
ผมว่าบริเวณนั้นมันไม่ใช่ที่จะขับเร็วนะ
ใช่เพราะว่าหนึ่ง
คือปกติมันขับช้าได้คือแค่ขับช้าก็ลำบากแล้ว
ใช่เพราะว่าทางโค้งมันเยอะด้วยแล้วก็มีแบบการชะลอความเร็วอะไรต่างๆเขามาตรการก็ดีระดับหนึ่งอยู่แล้วด้วยก็ยังฝ่าฝืนกัน
คือรถมันเยอะ
ค่ะ
โดยเฉพาะรถครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษาเขาจอดเนี่ยสองข้างทางก็แทบจะไม่มีที่อยู
่
ผมจำได้ผมเคยประชุมที่โรงแรม KU Home อยู่ในมหาลัยเกษตรก็ใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุนี่แหละ ก็ทางมันไม่ได้กว้างขวางอะไรนะแคบนิดเดียวแล้วเป็นในบริเวณของมหาวิทยาลัยด้วย
ค่ะ
คือก็ไม่เข้าใจว่าไปใช้ความเร็วแถวนั้นกันทำไมแล้วทำได้ยังไงนะฮะก็อันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ไม่อยากจะบอกว่ามันจะจบแค่นี้นะเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งก็ยังไม่ยอมเข้ามาปรับพฤติกรรมสักเท่าไหร่
เพราะไม่ใช่แค่ในมอเกษตรนะคะเป็นมหาวิทยาลัยอื่นก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่อาจจะไม่ได้เป็นข่าวนะเพราะว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรมากมายแค่บาดเจ็บทั่วไปแต่ก็มีเรื่อยๆเหมือนกัน
ครับ
ค
่
ะ
ก็จริงๆแล้วการขับรถด้วยความเร็วสูงนี่นะครับเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยมาโดยตลอดครับท่านผู้ฟังครับก็บนถนนบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นถนนสายหลักนะอย่างกรุงเทพออกไปทางสายเหนือก็พหลโยธินไปทางสายเอเชียก็ผมก็เห็นเกิดอุบัติเหตุเกือบไม่เว้นแต่ละวันนะฮะก็เป็นข่าวเป็นคราวตลอดละวันจากการรายงานตัวเลขของระบบตัวเลขของกรมทางหลวงน
ะ
เมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยปี62เหล่านี้นะครับเขาบอกว่าถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเนี่ยเกิดอุบัติเหตุถึง736ครั้งมีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตถึง120คนน
ะ
ได้รับบาดเจ็บ610คนนะรถที่เกิดเหตุถึงเกือบ 1,200 คันเชียวนะนะพอมาสรุปรวมตัวเลขจาก700กว่าครั้งเนี่ยพบว่าเป็นการขับ รถด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถึงร้อยละ72เนี่ยคุณอนุมา
72เลยเหรอคะ
ครับเกือบ532ครั้ง
ค่ะ
เนาะก็คนบ
างว่ามันฝ่าฝืนกันโดยไม่กลัวทั้งกฎหมายไม่กลัวทั้งความตายเลยนะคะเนี่ย
คือผมคิดว่าเรื่องกฎหมายผมจะขอข้ามนะ เพราะว่า ยังไงก็แล้วแต่ชีวิตคนเราต้องรับผิดชอบก่อนแล้วรวมทั้งตัวเราเองเนี่ยคือในเนี้ยตัวเลขที่เขารายงานของกรมทางหลวงเนี่ยจาก736ครั้งเนี่ยพบว่า532ครั้งเนี่ยหรือร้อยละ72เนี่ยเป็นการขับรถด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการหลับในแล้วก็ตัดหน้ากระชั้นชิดนะฮะแล้วก็มีรถที่อุปกรณ์ไม่ครบนำมาใช้ถามว่าแล้วเกิดส่วนไหนมากที่สุดนะตะกี้เราคุยกันเรื่องที่มาลัยเกษตรแต่ปรากฏว่าพอตัวเลขรวมมาของเดือนกันยามาดูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเกิดเหตุบริเวณทางตรงเนี่ยถึงร้อยละ67
เออแปลกนะพ่ออ
๋อก็ทางตรงมันขับรถเร็วไง
อ๋อค่ะ
พวกนี้ก็จะลงได้ลงข้างทางเสียหลักเฉียวชนประสานงาปีนข้ามก
่อนลงแล้วขับเร็วแทนขับเร็วเลยค
่
ะ
แต่ก็มีเรื่องทางโค้งอยู่เหมือนกัน
ค่ะ
ที่หลุดโค้งนี่นะก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ12นะจาก700กว่าครั้งก็มีประมาณ91ครั้ง
ค่ะ
แล้วรวมถึงทางลาดชันขึ้นเขาลงเขาก็เกิดอุบัติเหตุ
ค
ือจากความเร็วนะทีนี้ที่มหาลัยเกษตรเนี่ยเราเห็นข่าวเนี่ยเราก็เห็นรถกระบะใช่ไหม
ใช่
เป็นรถ4ประตูนะ
ค
่
ะ
แล้วก็ขับมาแล้วก็ที่ได้ยินข่าวว่าเจ้าตัวอ้างว่ามีอะไรไปขัด
มีเห็นบอกมีรองเท้าแตะ
เ
พราะว่าปกติจะขับรถแบบถอดรองเท้าแล้วก็เราจะเอารองเท้าแตะที่ใส่มาก็คืออยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็เผอิญขับมาเขาบอกมันไปขัดกับไอ้ตัวเบรกเขาว่าอย่างนั้นเขา
เอาหลักสากลมาคุยกันก่อน
ค่ะ
การขับรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานนะถ้าตามหลักสากลเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องเป็นรองเท้าผ้าใบนะฮะอันนี้เรียนท่านผู้ฟังไว้นิดหนึ่งนะบางท่านน่ะจะชอบหรือไม่ชอบในผมก็แล้วแต่ผมเห็นพฤติกรรมนี้ผมก็เตือนไว้ตั้งหลายปีแล้ว
ขี่สบายๆนะคะ
เราเคยเจอเคสนี้แบบเนี้ยมาบ่อยครั้งคือผู้หญิงที่เคยบอกว่าใส่รองเท้าส้นสูงไปทำงานแล้วพอเวลาไปขับรถก็ไม่สะดวกก็เลยถอดรองเท้าส้นสูงไว
้
ปรากฏว่าถึงเวลาปุ๊บรองเท้าส้นสูงก็ถลายลงไปอยู่ใต้เบรกอันนี้เราเคยเจอไม่ใช่แค่รองเท้านะขวดน้ำโทรศัพท์มือถือที่หล่นตกลงไปก้มเก็บนะอันนี้ก็เกิดเหตุเป็นประจำก็ปรากฏว่าเคสเนี่ยถึงแม้จะอ้างแต่ความเร็วที่ใช้เนี่ยส่งผลถึงขั้นรถพลิกหลายตลบ
เขาบอกว่าใช้ความเร็ว80ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ใช่ไหมคะผอ.เพราะว่าในมหาวิทยาลัยหรืออะไรต่างๆเขาจะมีข้อกำหนดไว้ว่าให้ใช้ความเร็วเท่าไหร
่คือเอาสิ่งถ้าเห็นตามภาพเนี่ยผมคิดว่าความเร็วที่เขาใช้ไม่น่าจะต่ำกว่า80เพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิศวกรที่ดูแลงานด้านนี้เขาประเมินเบื้องต้นเขาบอกว่าไม่น่าจะต่ำกว่า80เพราะว่าลักษณะของรถที่มีน้ำหนักมากกว่า1ตันเนี่ยแล้วพลิกได้ตั้งหลายตลบเนี่ยแล้วก็กวาดไปตั้งขนาดนี้มันไม่น่าจะต่ำกว่า80อันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2คือในพื้นที่ที่เป็นเครือสถาบันการศึกษาเนี่ยถ้าเอาตามกฎหมายเนี่ยมันไม่ควรจะเกิน30
30 40แล้วแต่พื้นที่แล้วแต
่คือบริเวณเนี้ยมันเป็นบริเวณที่ไม่ใช่พื้นที่ที่ห้ามตามกฎหมายเท่านั้นนะมันยังเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นนะถ้าเปรียบจากข้างนอกเนี่ยถ้าตามกฎหมายหลักเนี่ยเราบอกว่าในเขตเทศบาลไม่เกิน60นอกเขตเทศบาลไม่เกิน90แต่ว่ากรณีที่เป็นเขตพื้นที่การศึกษาเป็นตลาดนัดเป็นวัด
สาธารณะอะไรอย่างง
ี้อันนี้มันจะอยู่ในไม่เกิน30แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูองค์ประกอบว่ามันมีความหนาแน่นของประชากรแค่ไหนปรากฏว่าตรงนี้โดยหลักของกฎหมายเนี่ยมันน่าจะไม่เกิน30นะแล้วพอมาดูที่สภาพถนนนะคุณอนุมาดูนะครับถนนเส้นนี้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบริเวณทางโค้งลักษณะแบบนี
้
สังเกตดูไหมฮะสองข้างทางเนี่ยเขามีคาดขาวแดงหมดเขาเตือนว่ามันอันตรายนะถนนมีลักษณะเป็นความโค้งอยู่แล้วก็สองข้างทางเนี่ยมีข้อจำกัดเนื่องจากว่ามีต้นไม้รออยู่มีฟุตบาทรออยู่นะดังนั้นความโค้งถนนตรงนี้ยังไงเสียนะครับผมคิดว่าถ้าเกิน30ไปนี่ก็ถือว่าผิดล่ะนะ
คือมีโอกาสหลุดโค้งได้
ใ
ช่
คร
ับ ใช่ไหมคะ
ใช่ครับดังนั้นเนี่ยการแก้ไขเนี่ยเขาบอกว่าจะทำอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะต้องให้อยู่ในไม่เกิน30
เพราะว่าเหมือนกับว่าคนที่เขาปักป้ายเตือนแล้วเขากำหนดมาเนี่ยเขาคาดคะเนมาแล้วนะคะเขาคิดมาให้แล้วว่าถ้าคุณขับความเร็วประมาณเนี้ยรับรองคุณจะปลอดภัยคุณไม่หลุดโค้งเขาคำนวณมาให้แล้วตามเขาเรียกว่าตามวิศวกรรม
คือสภาพถนนเนี่ย
สภาพถนน
มันรองรับได้ความเร็วไม่เกิน30
ค่ะ
คือถ้ามากไปก่อนนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องหลุดละ
ค่ะ
แล้วก็ประกอบกับสภาพผิวถนนเนี่ยไม่ได้ลาดเอียงนะ
ค่ะ
เป็นสภาพนี้ปกติก็ถ้าเกิน30มันก็เริ่มคุมไม่อยู่ละถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะแถเข้าหาฟุตบาทละนะดังนั้นการออกแบบนะวิศวกรเขาก็บอกว่ายังไงเสียเนี่ยมันก็รองรับได้แค่นี้30เพราะสภาพพื้นที่มันขยายไม่ได้แล้วแล้วการทำถนนในมหาลัยเนี่ยจะไปทำให้มันลาดเอียงไม่ไหวหรอกอันนั้นไปส่งเสริมการทำใช้ความเร็วอีกนะแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดทั้งประเทศเก
ิ
ดทั้งประเทศและขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากเนื้อจากตรงนี้เราก็ยังมีปัญหาว่าคนที่ใช้ความเร็วเนี่ยมันเกิดทุกกลุ่มเลยรถปิกอัพตอนนี้เป็นประเด็นใหญ่ปิกอัพนะฮะหรือรถกระบะเนี่ยเป็นกลุ่มรถที่ใช้ความเร็วแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างบนถนนใหญ่ที่ผมเรียนมาแต่ต้นที่กรมทางหลวงเขาเก็บตัวเลขว่าเกิดตั้ง700กว่าครั้งเนี
่
ยในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเป็นรถปิกอัพนะ4ล้อเนี่ยถึงร้อยละเกือบร้อยละ40
เอ๊ะทำไมถึงต้องเป็นปิกอัพกับพูดถึงการประเมินว่าเอ๊ะทำไมความเสี่ยงว่าทำไมปิกอัพทำไมถึงเกิดเหตุเยอะกับรถเก๋งส่วนตัวแบบนี้พอลองวิเคราะห์ให้นิดนึงนะครับว่าเป็นเพราะอะไร
ก็รถปิกอัพเนี่ยเวลาเขาจดทะเบียนเข้าไว้รถบรรทุกส่วนบุคคลมันถูกออกแบบให้เป็นรถบรรทุกนะเมื่อมันถูกออกแบบรถบรรทุกเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเรื่องการใช้ความเร็วเรื่องระบบช่วงล่างนะม
ัน
ก็จะแข็งเป็นพิเศษเนื่องจากว่ามันถูกออกแบบให้บรรทุกไงนะถ้าคุณขี่รถกระบะแล้วก็คุณมาขี่รถเก๋งคุณจะเห็นความแตกต่างว่าเวลาเราขับรถเก๋งเนี่ยความนุ่มความหนุบความยึดเกาะถนนมันจะดีแล้วก็ช่วงล่างก็จะต่ำถ
ู
กไหมฮ
ะ
มันก็จะมีเรื่องของแรงจีแรงสูญถ่วงนะแต่ถ้าเป็นรถปิกอัพเนี่ยมันก็คือเน้นบรรทุกนั้นมันก็จะมีข้างล่างมันจะมีอะไรส่วนใหญ่เป็นแหนบแหนบเนี่ยก็รองรับบรรทุกตั้งแต่เท่าไหร่500กิโลเป็นตัน2ตันยิ่งบรรทุกมากเท่าไหร่ก็ต้องไปเสริมกันให้มันเข้มแข็ง
อ๋อนั่นแสดงว่าเหมือนกับรถบรรทุกอ่ะมันมีความเสี่ยงเพราะว่า1บรรทุกของอาจจะหนักเกินอะไรอุปกรณ์ต่างๆอาจจะไม่พร้อมอันนี้ทำให้มีความเสี่ยงสูงกว่ารถเก๋งตัว
เมื่อมันถูกดีไซน์หรือออกแบบให้สำหรับบรรทุกเนี่ยม
ัน
จึงไม่เหมาะกับการใช้ความเร็วสูงเพราะถ้าจะให้ความเร็วสูงเนี่ยช่วงล่างต้องออกแบบอีกอย่างนึงนะเหมือนกับรถเก๋งนะสังเกตดูไหมที่กรมทางหลวงเขาสรุปตัวเลขเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่า736ครั้งเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นรถปิกอัพ4ล้อเนี่ยถึงร้อยละ39ถึง435คันก็ถือว่าเยอะนะ700 400กว่าก็เกินครึ่ง
เกินครึ่งค่ะ
นะเราก็พบว่าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถเก๋งก็มีร้อยละ28ราวๆ311คันและยังกลุ่มเกิดขึ้นในกลุ่มของรถจักรยานยนต์เห็นไหมบนถนนทางหลวงทางหลวงสายหลักมอเตอร์ไซค์ยังไม่มากแต่ถ้าเป็นสายรองแล้วมอเตอร์ไซค์ยังนำจะกลับด้าน
ใช่ค่ะ
นะก็เขาก็แนะนำมาว่าเนี่ยถนนทางหลวงหมายเลข9บางปะอินคลองพระยาสุเรนนะเกิดอุบัติเหตุถึง37ครั้งนะเดือนกันยาเนี่ยดังนั้นก็เรียนท่านผู้ฟังนะทั่วประเทศตอนนี้นะอย่าคิดว่ามีถนนใหญ่พาดหน้าบ้านเขตผ่านเขตชุมชนแล้วฉันจะสะดวก
โอ้โหอันตรายหนักค่ะ
ยิ่งเสี่ยงเพิ่มยิ่งท่านมีลูกมีหลานเนี่ยอยู่ใกล้ถนนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าท่านต้องคิดหนักแล้ว
หนึ่งรถวิ่งเร็ว
ใช่
เวลาจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจากเดิมนะคะแค่ประมาณ2เลนก็จะข้ามกันไปหาไปมานี่สบายพอเป็น4เลนปุ๊บเนี่ยโอ้โหยากขึ้น
ใช่
เดาใจไอ้รถที่มาเร็วไม่ถูกประมาณนี้
ผมจำได้ท่านนายกอบต.ที่เขาย้อยที
่
เพชรบุรีท่านเคยบอกว่าถนนเวลาความเจริญเข้ามาแยกถนนเป็น4เลนเนี่ยท่านเรียกชื่ออีกวันว่าเป็นถนนแยกโคตรก็คือหมายความว่าแต่เดิมเนี่ยเราเคยไปมหาสู่กันนะม
ัน
แคบข้ามสบายสะดวกไปมาแป๊บเดียวพอทำสี่เลนปุ๊บเป็นไงฮะข้ามยาก
ข้ามยากก็ไม่ค่อยไปหากันแล้ว
ใช่ครับญาติพี่น้องอยู่อีกฝั่งนึงนี่ไม่ไปมหาสู่กันแล้วเพื่อที่ถนนแยกโคตรนะก็แต่ถ้าแยกเป็นรายจังหวัดนะฮะท่านผู้ฟังครับพบว่าจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงนะก็ตอนนี้กลายเป็นว่าถ
้
าเรื่องการใช้ความเร็วถนนก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละนะเขาบอกว่าเพราะว่ากรุงเทพมหานครเกิดอุบัติเหตุสูงสุดรองลงมาได้แก่จังหวัดชลบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีตามลำดับนะไม่แปลกใจชลบุรีที่ผมไปทีไรผมก็จะเห็นรถวิ่งแข่งกัน
เยอะเพราะว่านักท่องเที่ยวด้วย
มันเป็นทางผ่าน
นะฮะนักท่องเที่ยวก็
ไประยองไปเมืองจันทน์ต้องผ่านตรงนี้หมดเลยนะสุพรรณบุรีนี่ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างถนนที่กว้างแล้วก็เป็นทางผ่าน
สี่เลน
เดี๋ยวนี้คนนิยมใช้นะเรื่องไม่เข้ากรุงเทพละ
ออก
สุพรรณเลยสายใต้มาที่สุพรรณก็โน่นเลยออกอ่างทองสิงห์บุรีไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งละก็ได้อย่างเสียอย่างนะแต่ก่อนเขาเคยอยู่อย่างสุขสงบในแถวเนี้ยพอทำถนนผ่านให้ดีกว้างขวางขึ้นตอนนี้กลายเป็นเยอะเลย ก็ผมเคยคุยกับท่านนายกอบต.ที่พระพลาชัยท่านก็บอกว่าถนนสายนั้นก็เหมือนกันที่พระพลาชัยที่อู่ทองนะฮ
ะ
ที่สุพรรณบุรีก็กลายเป็นพื้นที่ที่เป็นทางผ่าน
อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นบ่อย
ใช่
แ
ล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากคนต่างถิ่นนะฮะคนต่างถิ่นก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะการใช้ความเอาเรามาช่วยวันคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่มหาลัยเกษตรก่อน
ซึ่งจากที่เหมือนกับว่าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วค่ะผอ.นะคะทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเองก็ได้ออกเหมือนกับมีมาตรการองค์ก
ร
เข้มเลยนะคะบังคับเข้มเลยว่าต่อไปจะมีการจัดการมีการเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็แก้ปัญหาอุบัติเหตุไม่ให้เกิดซ้ำได้อย่างไรด้วยเพราะว่ามันเนื่องจากว่าที่มอเกษตรเนี่ยค่ะมีข้อจำกัดก็คือบางเหมือนกับว่ารถอนุญาตอ่ะให้รถผ่านในมอแล้วไปโผล่อีกทางนึงเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดปัญหาการจราจรแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าต้องมาทบทวนใหม่ละว่าเราจะต้องมีการจำกัดรถหรือว่ามีการคัดกรองรถหรือเปล่าที่จะผ่านเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับการทำแบบเนินชะลอความเร็วหรือว่าการติดตั้งป้ายเตือนต่างๆเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักศึกษารวมถึงอาจารย์ในนั้นด้วยค่ะ
คือถ้าตามหลักเนี่ยพื้นที่อย่างในเขตมหาลัยเนี่ยก็ต้องเรียนไปยังท่านผู้ฟังเลยนะครับรวมถึงวิทยาลัยหมายเวลาโรงเรียนสถาบันศึกษาทั่วประเทศมันเป็นพื้นที่พิเศษฮะที่เราเอาเด็กและเยาวชนลูกหลานของเราเนี่ยไปเรียนที่นั่นคือลูกหลานที่เราไปเรียนที่นั่นก็หวังว่าจะได้เรียนมาแล้วก็มารับใช้ประเทศชาติมาทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวดังนั้นตรงนั้นคือเป็นหัวใจหลักสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษอย่างหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ไปทำงานภาคเอกชนไปส่งเสริมให้มีการทำโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องอุบัติเหตุในสถาบันการศึกษาก็ต้องขอบคุณภาคเอกชนด้วยที่มาช่วยกันสนับสนุนโครงการแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ผมเห็นดีด้วยฮะกับการที่ทางมหาลัยออกมาตรการก็ไม่ควรนะครับที่จะปล่อยให้ใครก็ได้เข้าไป
ค่ะนี่เขาต้องเข้มงวดแล้วค่ะ
ก็ต้องขอเนี่ยมีบัตรเข้าบัตรออกถึงจะถูกต้องนะฮ
ะ
แล้วก็ต้องมีการถ้าไม่มีจริงๆถ้าไม่ทำระบบนั้นก็อาจจะใช้วิธีเหมือนกับสนามบินบางแห่ง
ก
็คือคุณจะเข้าคุณก็ต้องแสดงใบขับขี
่
แล้วก็มีการถ่ายไว
้
นะโดยใช้กล้องวงจรปิดนะผ่านที่หน้ากล้องเพื่อให้บันทึกไว้ว่าใครเข้ามาตรงนั้นแล้วก็มีภาพรถประกอบ
แล้วจะออกไปจะผ่านเนี่ยไปเพื่ออะไร
ใช่
แล้วมีการคัดกรองกันให้เข้มขึ้นนะ
คะคือไม่ให้ง่ายจนเกินไปนะแล้วก็จะก่อให้เกิดและเวลาเข้าไปในพื้นที่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎน
ะ
ว่าความเร็วต้องเป็นอย่างนี้นะจะไปจอดไปซื้อของไปจ่ายตลาดหรือว่าไปบรรทุกสินค้าบริเวณนั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎนะไม่ใช่ว่าไปแล้วไปสร้างปัญหาให้กับเขาในพื้นที่นะอันนั้นจะกลายเป็นปัญหาเป็นภาระให้กับคนในพื้นที
่
และขณะเดียวกันก็ต้องพึงระวังว่ามีนักศึกษาใช้พื้นที่ตรงดังกล่าวเนี่ยอย่างพลุกพล่านมีทั้งใช้มอเตอร์ไซค์ด้วยรถยนต์ด้วยและมีเดินด้วยนะอย่างคราวที่เกิดเหตุผมเห็นมีเด็กที่ใช้มอเตอร์ไซค์อยู่ก็ไม่รู้อีโรยเน่นะอยู่คนละเลนด้วยนะข้ามมาหาเขาเลยคลิกมาแล้วก็ทับเข้าไปเลย
โชคดีที่แบบไม่มีใครเสียชีวิตมีแค่บาดเจ็บสาหัสหนึ่งแล้วก็นอกนั้นบาดเจ็บเล็กน้อยก็บอกกันว่ายังถือว่าโชคดีของเด็กๆค่ะ
ทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องมาตรการองค์กร
ใช่ค่ะเราก็รณรงค์กันนะคะเครือข่ายลดอุบัติเหตุเองได้มีการรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์เตือนกันตลอดนะคะผ่านสื่อมวลชน
คือที่ผ่านมาเราส่งเสริมการใช้มาตรการองค์กรในการกำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือดูแลทั้งพนักงานและบุคคลภายในองค์กรนะอย่างสถาบันศึกษาเราก็จะเน้นในเรื่องของการทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ต้องสวมหมวกนิรภัยถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วเวลาไปจอดในสถาบันก็ต้องจอดเป็นระเบียบและเป็นที่เป็นทางก็มีหลายจังหวัดที่ผมเห็นก็ทำได้ดีแต่เท่าที่ผมได้ทำงานกับเอกชนมาเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงที่มหาลัยเกษตรน
ะ
คือผมเนี่ยจะอ่านโครงการจากนักศึกษาที่ส่งมาจากมหาลัยทั่วประเทศมากกว่า300กว่ามหาลัยก็จะเจอประเด็นว่าถนนในมหาลัยเกือบทั่วประเทศเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบที่สมบูรณ์เท่าที่ควรรวมทั้งไม่ได้มีความพร้อมด้านวิศวกรรมจราจรนะผมไปเจอถนนที่ไม่มีการขีดสีตีเส้นอ่ะเยอะมากนะรวมทั้งพวกป้ายสัญญาณไฟนี่แทบจะไม่มีรวมทั้งทางม้าลายที่ผมเรียกว่าทางม้าตายคือมันทำตั้งแต่ทำถนนนะฮะ
สีก็ซีด
ผ่านไป10ปี20ปีก็เหลือแต่พื้นถนนละอันนี้สีก็ไม่เหลือแล้ว
สีก็ไม่เหลือแล้ว
อันนี้ไม่ได้พูดถึงที่มอเกษตรนะที่จริงมอเกษตรที่เท่าที่ผมเห็นจากภาพเนี่ย
โอ้เขาชัดเจน
ดีมากพื้นผิวสีขาวแดงอะไรชัดเจนมากแต่นี่เป็นประเด็นว่าสถาบันศึกษาซึ่งเป็นที่อยู่ของนักศึกษาเป็นอนาคตของชาติเนี่ยผมว่าวันนี้เราต้องกลับมาทบทวนก็อย่ารอให้เกิดเรื่องเกิดราวแบบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับก็ผมก็อ่านมหาเกษตรศาสตร์เนี่ยมีที่บางแสนที่กำแพงแสน
ค่ะ
ที่หนึ่งแล้วก็ที่ชลบุรีก็ส่งมาผมก็กล่าวว่าอยากจะขอเชิญชวนนะครับทางมหาลัยทั่วประเทศสถาบันศึกษาในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยก็กลับมาทบทวนนะออกมาตรการกำกับดูแลเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาให้มีความปลอดภัยก็เริ่มจากการวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าถนนเราพร้อมไหมนะพอวิเคราะห์เรื่องถนนเสร็จก็วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเผื่อไปด้วยที่เป็นปัญหามากพวกตลาดนัดนะตลาดเดินเท้าตอนเย็นนะฮะถนนคนเดินที่เจอปัญหาอีกก็คืนมืดนะที่ในมหาลัยจะมีปัญหาประมาณเนี้ยรวมถึงก็วิเคราะห์คนอีกนักศึกษาของท่านส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการใช้มอเตอร์ไซค์และไม่มีใบอนุญาตขับขี
่ใช่แล้วก็ใช้เยอะด้วย
ใช่ครับ
มอเตอร์ไซค์จะเยอะมากเลยค่ะ
แล้วก็จอดละเกะละกะนะมีบางแห่งทำโครงการมาเสนอนะโอ้โหวุ่นวายไปหมดเลยจอดไม่เป็นระเบียบรวมทั้งย้อนสอนมีเยอะมากที่อยุธยาจำได้มีโครงการมาเสนอให้ผมพิจารณาพบปรากฏการขับรถย้อนสอนในเขตมหาลัยนะแล้วยังไม่พอนะเราวิเคราะห์ทั้งรถด้วยตอนนี้รถในมหาลัยเนี่ยเราพบว่ามีเรื่องเอามอเตอร์ไซค์มาใช้เยอะแล้วมอเตอร์ไซค์ที่ว่านะก็มีทั้งแต่งทั้งซิ่ง
บางคันไม่มีป้ายเอพรบด้วย
ใช่
ก็ต้องมาดูกันให้ครบถ้วน
วิเคราะห์ให้ครบถ้วนครับวิเคราะห์ให้ครบทั้งรถคนถนนและสิ่งแวดล้อมหลังจากนั้นก็มาออกแบบว่าเราจะมีมาตรการอะไรกำกับดูแลจะให้ดีต้องให้ครบทั้ง3ส่วนนะแล้วถ้าเกิดหน่วยไหนมีปัญหาและอยากปรึกษาก็เข้ามาหาคุณอนุมาได
้มา
ครับ
เรียกว่ามาติดต่อที่เราได้นะคะที่สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะพิมพ์ใน Google ได้นะคะก็ขึ้นแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์มีช่องทางการติดต่อไว้ที่นั่นเรียบร้อยนะคะเรายินดีที่จะให้คำแนะนำนะคะก็สามารถมาได้ นี่คือเรื่องเกี่ยวกับมาตรการองค์กรที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะซึ่งเร็วๆนี้เหมือนกันค่ะพอ
ครับ
คือเรามีมาตรการองค์กรเรียกว่าเหมือนเป็นต้นแบบอะค่ะ
ค
เมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของมาตรการองค์กรที่เราจะควบคุมไม่ให้เกิดเหตุแล้วเราควบคุมยังไงให้เข้มข้นแล้วไม่ให้เกิดซ้ำและมีอีกที่หนึ่งค่ะนะคะที่สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งสื่อมวลชนนะคะภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งเอกชนนะคะเช่นบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะสื่อมวลชนภูมิภาคต่างๆแล้วก็ได้ร่วมกันที่จะไปเรียกว่าจะประชุมนะคะจะประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ร่วมกันวางแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ยังไงในเรื่องของที่จะลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการองค์กรค่ะ
ค
แล้วก็พาเรียกว่าพาผู้เข้าร่วมประชุมต่างๆนะคะไปดูงานต้นแบบที่เขาทำดีๆนะคะซึ่งวันนั้นเราไปดูที่จังหวัดปทุมธานีกันค่ะพ่ออ
๋อผมนึกออกละที่นิเดโคเปา
ใช่
ไหมครับอันนี้ก็ขอชื่นชมนะชื่นชมให้เอกชนในหลายบริษัทที่นอกจากจะรับพนักงานมาเพื่อทำงานในโรงงานแล้วเนี่ยท่านยังเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่มีผู้บริหารเป็นคนต่างชาตินะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ฝรั่ง
ใช่เป็นญี่ปุ่นค่ะ
ก็เรื่องเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยเขาให้สำคัญเป็นอันดับต้นๆวันนั้นก็ผมก็มีโอกาสได้เจอผู้บริหารที่เป็นคนญี่ปุ่นนะ
ฮะ
ก็ฟังจากแนวคิดเขาแล้วผมก็ชื่นชมนะฮะเราเองต่างหากต้องกลับมาคิดว่าเอ๊ะการที่บริษัทเหล่านี้เข้ามาเมืองไทยแล้วมาลงทุนทำธุรกิจในเมืองไทยแล้วเขายังหอบเอาเรื่องของมาตรการเรื่องความปลอดภัยมาดูแลลูกหลานเราด้วยเนี่ยเราน่าจะช่วยกันขยายผลนะอย่างนี้เด็กโคปราวต้องขอชื่นชมเลยมีการทำครบองค์ประกอบนะมีการแต่งตั้งคณะทำงานคือมีกลไกเลยมีผู้บริหารประกาศนโยบายนะตัวท่านประธานเองเนี่ยนอกเหนือจากประกาศนโยบายไม่ควักเงินส่วนตัวด้วยนะพนักงานคนไหนมาแล้วไม่มีหมวกกันน็อกสวมท่านยังออกเงินซื้อหมวกนิรภัยหมวกกันน็อกเนี่ยเตรียมไว้ให้ยืมอีกเออเราเห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจนะฮะวันนั้นผมก็ขอบคุณท่านแล้วก็บอกว่าเนี่ยยังไงแล้วก็อยากให้ท่านช่วยแนะนำพื้นที่โดยรอบของโรงงานด้วยนะโดยเฉพาะประชาชน
ค่ะ
ก็วันนั้นผมเห็นตั้งแต่ก้าวเข้าไปต้องขอชื่นชมอันนี้ก็นอกจากสื่อมวลชนที่เราเข้าไปจะทึ่งแล้วเนี่ย พวกผมเองทำงานเรื่องนี้มาหลายปีก็ทึ่งเช่นกัน
วันนั้นที่เราพาสื่อมวลชนแล้วก็เครือข่ายเข้าไปดูงานที
่
ที่นี่ค่ะสิ่งแรกที่พอเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นเลยคือจักรยานมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยค่ะจอด
เ
รียงรายไว้ข้างกำแพงเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะนะคะมอเตอร์ไซค์จอดเรียงกันเป็นระเบียบไม่พอนะคะบนข้างบนกำแพงแขวนหมวกกันน็อกไว้เป็นระเบียบเรียงกันเป็นแถวบอกโอ้โหสวยงามและเป็นระเบียบมากเลยค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องความใส่ใจ
ค่ะ
คือเขาไม่ได้สอนแค่เรื่องความปลอดภัยนะเขาสอนเรื่องความเป็นระเบียบวินัยการจอดรถเนี่ยจอดไปทิศทางเดียวกันแล้วก็เวลาเขาขีดสีดีเส้นให้จอดก็ไม่ใช่ไปจอดชิดซ้ายชิดขวาเขาจอดตรงกลางกลางอันนี้มอเตอร์ไซค์นะดูแต่ละคันนะเป๊ะ
เลย
ท้ายที่โผล่ก็ในระนาบเดียวกันเส้นเดียวกันหมวกกันน็อกแขวนก็ไม่ใช่ว่าแขวนซ้ายแขวนขวานะทิศทางเดียวกันหมดนะผมเองเห็นแล้วก็ชื่นชมและที่ผมไปสอบถามวันนั้นรถยนต์ที่จอดที่สนามผมถามว่าเขาจอดได้ยังไงทำไมมันตรงเบ๊ะทุกคันเลย
ไม่มีเบี้ยวเลย
ทางน้องน้องน้ำส้ม
ที่เป็น
ที่เป็นเจ้าที่จปก็บอกว่าตอนแรกก็จอดไม่เป็นระเบียบเอาแล้วเขาแก้ยังไงอ่ะท่านประธานมอบหมายให้ฝ่ายบริหารฝ่ายบุคคลไปตาม
โอ้ไปตามรถใคร
ใช่ครับ
รถใครมานี่หน่อย
มันมีทะเบียนคุมอยู่ให้กลับมาขยับก็ทำอย่างนี้ประมาณ 3-4 เดือนเขาบอกว่าช่วงหลังไม่ได้พนักงานรู้แหละ
เริ่มจะเป็นระเบียบแล้ว
ใช่ครับ
ค่ะ
คือถ้าไปจอดรถแล้วจอดไม่เป็นระเบียบเดี๋ยวก็จะมีคนไปตามมานะตอนหลังก็เริ่มมีการมาจอดแล้วก็มาดูให้แม่นยำความเป็นระเบียบวินัยนี่นะครับท่านครับมันจะเสริมสร้างเรื่องความปลอดภัยยังไงมีคนถามผมคือเรื่องความใส่ใจครับมันจะทำให้เห็นชัดเรื่องความใส่ใจและความเป็นระเบียบเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นถึงว่าเวลาคุณจอดแบบนี้เวลาคุณจะออกรถเวลาคุณจะไปไหนมาไหนคุณก็จะให้ความสำคัญกับคนอื่นคนที่อาจจะไม่ใช่คุณถ้าเป็นในยุโรปเนี่ยหลักสูตรเนี่ยมันจะสอนในเรื่องของเขาเรียกว่าการขับขี่เชิงป้องกันนะเราจะต้องใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบด้านดูว่าอะไรโผล่เข้ามาอะไรต้องประเชิญเป็นแยกเป็นโค้งเนี่ยอันนี้จะอยู่ในหลักสูตรของการขับขี่เชิงป้องกันใช่ไหมครับซึ่งเป็นพื้นฐานเลยทั้งการจอดรถอย่างมีระเบียบวินัยเนี่ยผมคิดว่ามันคือการปูพื้นเรื่องความเป็นระเบียบเรื่องความปลอดภัยอย่างดีนะก็ขอบคุณที่นั่นนะฮะแล้วที่ผมเห็นวันนั้นเขาบอกว่าพนักงานที่ออกจากโรงงานไปเขาก็ยังให้ความสำคัญต่ออี
กตอนแรกเหมือนกับว่าบางคนที่เป็นคนซ้อนอาจจะไม่มีหมวกอะไรเงี้ยเขาก็มีเรื่องของมาตรการว่ามีหมวกให้ยืมด้วยนะคะจนสุดท้ายตอนนี้ค่ะพนักงานที่นั่นเรียกว่าเกิน 90% แล้วค่ะพอมีหมวกกันน็อกกันทุกคนเลย
100% นะคะ 100% เต็ม
ใช่ค่ะ
ครับก็ขอบคุณทางโรงงานนะฮะที่ดูแลพนักงานและเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยกับคนไทยทุกคนเป็นอย่างดีครับ
ค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นความห่วงใยจริงๆนะคะเรียกได้ว่าต้องเชิญชวนนะคะบริษัทห้างร้านหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆไม่เป็นภาครัฐภาคเอกชนมาใช้มาตรการองค์กรดีกว่านะคะมีมาตรการองค์กรมากำหนดเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานของคุณบุคลากรในหน่วยงานของคุณให้มีความปลอดภัยและที่สำคัญพอมีมาตรการองค์กรมาแล้วอย่าลืมบังคับใช้อย่าลืมบังคับเข้มด้วยแล้วก็ใช้จริงปฏิบัติจริงด้วยไม่ใช่ว่าประกาศมาตรการองค์กรกันมาก็ประกาศไปแบบนี้มันจะเหมือนกับมันจะไม่มีผลอะไรเลยในการที่จะรักษาชีวิตบุคคลที่เป็นพนักงานของคุณหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนงานของคุณได้นะคะก็เรียกว่าประกาศมาแล้วใช้จริงบังคับใช้จริงแล้วก็มันจะได้ผลจริงๆตามมานั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นความห่วงใยจากรายการแล้วก็เราสองคนนะคะของคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับฟังขอบคุณทุกการชื่นชมนะคะที่มีมาให้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพอ
คร
วดเร็วเหลือเกินนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะซึ่งเนื้อหาสาระจะมีอะไรบ้างก็ติดตามกันเราจะนำเนื้อหาสาระดีๆมานำเสนอทุกสัปดาห์เช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนนะคะต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี